Dula dadamak insaga nenga ge sajiran sidaman akabulchisana no takagur mof to kan nefet aniotan warri sidaman qabulchisana no matto takibata ate akatifuftu malatto godo qabatani bangarun jiran dadamak insa hanga matigage famajiru konkolata wan ratti mesha sagale guddisan gurgudda hidudan barre famota daddaf malatto shafeta agarsisan dandile cinat waltajjilee magaalaalee fi dhaabbatoota dhuunfaa irratti fannisuun gaggeeffamaa jira. Qomee addaa uffatanii magaalaa keessa dargaggoonni sosso'anis ni mul'atu. Gama kaaniin marsariitiin hawaasaa maqaa namoota dhuunfaa fi kanneen biroonis jiran duula kanatti hirmaataa jiru. Kan silaa har'a jalqabamuuf ture hojiin namoota sagalee kennan galmeessu sababaa mi'i barbaachisu iddoo fagoo ta'an dhaqqabuu hin dandeenyeef jecha wiirtuleen marti walqixxee kamisa borii jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 27 bara 2012 hojii galmeessuu ni jalqabu jechuudhaan boordiin filannoo kaleessa beeksisee jira. Naannoo hawaasaatti hojii galmee jalqabuu fi Finfinnee irraa ka dhufanii fi waltaasiftuu wiirtulee filmaataa magaalaa hawaasaaf naannoo sheekataan adda mulummabeetti andaarge akka jedhanitti.
Hawaasaa katamaa laa 165 xaabiyaa
magaalaa hawaasaa irraa wiirtulee 165 ka jiran yoo ta'u hunda isaanii keessatti waan raabsamu waliin geenye kanneen filannoo raawwachiisan ramannee jirra. Naannoo magaalaalee hawaasaattis akkasuma hojiin galmeessuu boor jalqabamuuf jiraa jedhan kanneen sagalee kennuu danda'an kan ilaaleen wanta ifan taane akka jiru garuu leenjii kennaa akka jiran kan ibsan abbaan murtii mana murtii olaanaa kan magaalaa hawaasaa obbo Mabraatee Masfin godina Sidaamaa keessa kan jiraatu umriin isaa 18 sanaa ol kan ta'e waraqaa eenyummaa kan qabu marti sagalee kennuu akka danda'u ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.